Jak dnes z našeho vysílání celý den slyšíte, konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona získala v britských parlamentních volbách absolutní většinu v dolní sněmovně. Opoziční lejbristé jsou druzí, třetí se umístila Skotská národní strana. Do parlamentu se dostalo také několik dalších menších uskupení, včetně severoirských stran. Boris Johnson se už nechal slyšet, že výsledek voleb dává jeho vládě mandát k tomu, aby realizovala Brexit a příští měsíc Spojené království vyvedla z Evropské unie. Šéf lejbristů Jeremy Corbyn řekl, že je výsledkem zklamaný a že v dalších volbách stranu nepovede. A tak se vás dnes ptáme, sledovali jste volby ve Velké Británii? Co říkáte na jednoznačné vítězství konzervativců pod vedením Borise Johnsona? Sklidní výsledky voleb rozjitřenou situaci ve Velké Británii a dávají výsledky podle vás Johnsonovi šanci vyvést Spojené království z Evropské unie do konce ledna příštího roku? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Taky můžete psát na Facebook, na Twitter a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje dobrý den.
Radioforum.
A ve studiu je dnes se mnou Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Vítej.
Hezké poledne.
Překvapily tě v něčem ty výsledky těch voleb?
Překvapilo mě to, jak výrazně konzervativci Borise Johnsona vyhráli. To se nečekalo. Čekalo se, že získá většinu, že vyhraje, ale že to bude s takovým náskokem, to se opravdu nečekalo a že tolik pohoří zejména lejbristé. Takže ty volby, vítěz a poražený je tam podle předpokladů, ale to, jakým způsobem vyhrál a jakým způsobem byl ten poražený poražen, to je překvapivé.
Já jsem se před chvílí ptala na to, proč byli konzervativci tak úspěšní, tak to teď otočím a zeptám se, co způsobilo tak velký neúspěch lejbristů.
Podle mě to byl souběh několika věcí. Jednak lejbristé nedokázali, nebo dojeli, tak říkajíc, na to, že tím hlavním tématem těch voleb byl Brexit. A ta jejich brexitová strategie, pokud to tak vůbec můžeme nazývat, byla taková hodně nejasná, nepřesvědčivá a v tomto ohledu to Boris Johnson a konzervativci jasně vyhráli tím jednoduchým, jasným sdělením chceme dotáhnout Brexit do konce, které přitáhlo všechny stoupence odchodu Velké Británie z Evropské unie, kteří jim dali díky tomu své hlasy. To se lejbristům nepodařilo. Nepodařilo se jim přitáhnout stoupence setrvání v Evropské unii nebo vyhlášení druhého referenda. Já jsem teď koukal na nějakou statistiku, že lejbristé prohráli nebo přišli o hlasy nebo o křesla v parlamentu i v okrscích, které jasně hlasovali pro setrvání v Evropské unii. Takže tady tu, řekněme, brexitovou bitvu lejbristé jasně prohráli. A druhá věc, která tam podle mě sehrála roli, to je osobnost Jeremyho Corbyna, která velmi rozděluje. Jeremy Corbyn je velmi nepopulární politik, řekněme, a tudíž spoustu těch voličů, kteří by třeba hlasovali jaksi takticky a byli ochotní dát hlas lejbristům, aby zvítězil kandidát těch stran, které si přejí setrvání v Evropské unii, tak prostě pro ně bylo hrozně obtížné nebo neproveditelné dát hlas lejbristům Jeremyho Corbyna, protože dostat Jeremyho Corbyna do premiérského křesla prostě pro ně bylo nepředstavitelné. Takže kdyby na jeho místě byl, řekněme, nějaký druhý Tony Blair, tak věřím, že by lejbristé dopadli výrazně lépe, ale ta osobnost Jeremyho Corbyna byla pro spoustu Britů prostě nepřekročitelný práh a prostě ten hlas lejbristům nedali.
Mně tak napadá, kdybych byla Angličanka a kdybych žila v Británii a kdybych byla proti vystoupení Británie z Evropské unie, koho bych vlastně měla šanci volit, když konzervativci jsou pro Brexit, u lejbristů to není vůbec jisté, tak jakou šanci měli tihle lidé?
To byl právě ten problém, protože ten tábor stran, které ať už byly pro setrvání v Evropské unii nebo aspoň vyhlášení toho druhého referenda, byl roztříštěný, zatímco ten tábor podporující odchod z Evropské unie, ten byl v podstatě jednolitý. Tam na té straně byli konzervativci jako ten jasný hegemon a potom strana pro Brexit Nigela Farage, která se ale jakoby úplně vytratila a nepočítalo se, že jakkoliv uspěje. Takže kdo chtěl podpořit a pro koho bylo primární to, že Británie konečně musí vystoupit z Evropské unie, ten měl jasnou volbu. Ten to hodil konzervativcům. Kdo si přál to setrvání v Evropské unii, tak ten měl to dilema. Zda právě podpořit labristy s nepopulárním Corbynem, nebo dát hlas liberálním demokratům, kteří sice prohlašovali, že pokud by se dostali k moci, tak okamžitě jaksi zastaví ten Brexit, ale zároveň bylo jasné, že ti nemohou dostat tolik hlasů, takže opravdu pro Brity, kteří si nepřejí vystoupení z Evropské unie, to byl problém a nakonec ty jejich hlasy se roztříštily mezi řadu stran a ve finále nevyhráli a vyneslo to zpátky do premiérského křesla, zpátky k vládě konzervativce.
Nás poslouchá Miroslava Pokorná. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Pokorná, sledujete tu situaci v Británii a jak vidíte ty výsledky? Překvapily vás?
Já souhlasím s tím, co říkal pan Nerad. Já to chápu taky tak, že to není překvapivý. Překvapivý jenom ten rozdíl. Já nevím, zdá se mi jedna věc, že mně připadá ten Boris Johnson trošku jako šašek a proto mě ani nepřekvapilo, když jsem dneska otevřela internetový Echo a tam bylo prohlášení autentický, to bylo myslím z Twitteru, Andreje Babiše, který říkal, že je Boris Johnson jeho krevní skupina. Takže...
Ano.
Ne, tak já si myslím, že prostě je to doba, kdy nastupují takovýhle šéfové a Boris Johnson je jedním z nich.
Takže když se mluví o Borisi Johnsonovi jako o charismatickém lídrovi, tak pro vás to není charismatický lídr?
Pro mě je to šašek.
A jak hodnotíte Jeremy Corbyna? Ten charisma má? Nebo taky nic?
No, ani on pro mě charisma nemá a myslím si, že je tak, já nevím, mně připadá jak nějaký zastydlej marxista. Prostě je nějak asi 50 let spožděnej.
Dobře, děkujeme za názor, paní Pokorná, naslyšenou.
Prosím, nazledanou.
Tak Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu, je stále ve studiu. Nevím, jestli byl provedený nějaký průzkum na téma charisma Borise Johnsona, ale jak on zvládl tu předvolební situaci a jak si vedl?
On si vedl na své poměry dobře, protože se mu podařilo v podstatě neudělat žádný velký přešlap. To byla největší obava volebního štábu konzervativců, aby si Boris Johnson někde, tak říkajíc, nepustil pusu na špacír a neskomplikoval tu situaci své vlastní straně. I proto on nepřišel do řady televizních debat. Vyhýbal se třeba střetnutí s jedním z nejrespektovanějších politických moderátorů na BBC. Z jednoduchého důvodu. To je člověk, který dokáže ty své hosty zatlačit opravdu do kouta a oni potom mohou říct něco, čeho potom litují.
A jednoduše hloupost.
No, a tohleto se Borisi Johnsonovi v minulosti stalo už mnohokrát, že řekl něco, co potom konzervativce poškodilo, takže on ani nešel do všech těch debat a snažil se držet tak stranou a řekněme odvést si to své minimum, takže to zafungovalo a zafungovalo ta strategie konzervativců, kteří se v podstatě soustředili jenom na pár vybraných témat a ta ostatní jakoby úplně upozadila, ale to téma číslo jedna to byl Brexit, to neustále opakovali, dotáhneme Brexit do konce, to se ukázalo jako rozhodující a potom měli dvě takový druhý sled, to bylo veřejné zdravotnictví a potom bezpečnost. Slibovali, že nasypou, jak se říká, do zdravotnictví desítky miliard liber, postaví asi 40 nových nemocnic a dostanou do ulic 10 tisíc nových policistů, myslím 20 tisíc. Takže to byly takové tři stěžejní body toho jejich programu, který oni neustále opakovali a zatímco labristé se třeba snažili tu jaksi pozornost svádět i na další témata, ale konzervativci to jaksi nasměřovali primárně na ten Brexit, na bezpečnost, na zdravotnictví a to se ukázalo jako dobrá volba a ty hlasy jim to získalo.
Ivo Ladenberger, posluchač Českého rozhlasu Plus, teď také s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vyhodnotíte ty výsledky a bylo to překvapení?
Nebylo, pro mě jsem v to věřil.
Tak, pane Ladenberger, slyšíme se?
Ano.
Výborně, tak pokračujte, nějak to na chviličku vypadlo.
Nebylo to pro mě překvapení, já jsem v to věřil, já jsem tomu fandil a jsem rád, že po více jak třech letech konečně se naplnila vůle občanů. Takže teď už snad to doběhne do zádného konce.
Takže pro vás je důležité, aby skončily ty dohady a proběhl tedy Brexit k tomu 31. lednu?
Ano, samozřejmě, protože prostě Evropská unie nemůže být jenom jaksi přijímat nějaké přílivy, musí počítat i s nějakým odlivem a Grónsko samozřejmě, které odešlo, tak to si nikdo ani nepovšim. A s tou Velkou Británií prostě ty tahanice byly veliký a je zbytečný a nemyslím si, že to bude mít nějaký ty fatální následky, které se objevují v médiích. Obchodníci samozřejmě si najdou okamžitě cesty, aby své obchody nepřerušili, takže žádný kamiony a hladomor Británii určitě nečeká.
Dobře, děkujeme za váš názor, Ivo Ladenberger, naslyšenou.
Naslyšenou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu, je ve studiu. Budu se teď chvíli ptát na tu vnitřní situaci Británie, protože konzervativci, to bylo sice jasné vítězství, ale je tu Skotsko a tam zvítězili skotští nacionalisté. Jak velký problém s tím budou mít konzervativci?
V nejbližším období asi ne, ale brzy se tam budou konat místní volby a pokud Skotská národní strana potvrdí tu svoji dominanci i v těchto volbách, tak pak ten její tlak na vyvolání druhého referenda o skotské nezávislosti asi bude sílit. On, jak si představitelé té strany SNP se ozývají už teď, takže rozhodně to nebudou moc brát na lehkou váhu. Na druhou stranu ty hlasy, které nebo jaksi SNP tradičně sice získává tam většinu, problém je, že je to často ty vítězství těch jejich kandidátů jsou velmi těsná, takže se nedá říct, že ačkoliv pozbírali drtivou většinu poslaneckých křesel ve Skotsku, tak mají za sebou víc než 50% šik Skotů, kteří by je podpořili v tom případném dalším referendu. Takže ale ta otázka skotského referenda 100% na stole bude a tlak skotské národní strany a skotské vlády určitě sílit bude, zejména na pozadí toho Brexitu, kdy Británie odejde z Evropské unie, ale Skotsko tvrdí, že ono z Evropské unie odcházet nechce a tudíž bude chtít dosáhnout vlastní samostatnosti a vrátit se do Evropské unie.
Dovolal se František Kozubek, dobrý den.
Den.
Váš názor na výsledek voleb v Británii?
Já jsem to čekal tady toto, že to bude, protože já jsem tam chvilku žil tam, kde Angličané jsou opravdu lidé, kteří jsou takový zatvrzení. A ten Johnson, to je v podstatě klon Churchilla, že? To je on taky takový bejk, teda takový Angličané za taky malý madou. Jo, to podle mě není překvapení. To je jedna věc. A druhá věc je, škoda, že ta Evropská unie se nepodřídila tím požadavkům té Británie s tom, že oni nechtěli, v podstatě tam byl obrovský rozdíl v tom, že oni nechtěli pod jurisdikci Evropské unie, jo, protože ty soudy, které rozhodují Evropské unie, jsou dost tendenční, bych řekl. Jo, to jsou takový nějací. A jejich moc těch soudů a neberou ohledy, jestli každý stát má nějaký svůj vlastní soud. Tak já si myslím, že tam bylo více chyb nebo něco, ale nejhorší na tím je to, že prostě je to velká škoda. No.
Mm-hmm. Dobře, pane Kozubku, děkujeme. Děkujeme za váš názor. Naslyšenou. Filip Nerad se zabývá i Evropskou unií, tak byl problém v tom, že Evropská unie neustoupila některým požadavkům Británie při tom vyjednávání?
Tak například, co se týče té jurisdikce Evropského soudu, tam ani ustoupit nemohla. Tam je to jasně dané. Člen Evropské unie musí akceptovat jaksi svrchované evropské právo a pokud se jim nechce řídit, pokud nechce spadat pod jurisdikci Soudního dvora Evropské unie, tak nemůže být členem Evropské unie. Takže pokud Británie tvrdila nebo chtěla vystoupit z Evropské unie i na základě toho, že nechce už spadat pod Evropský soud, tak tam to nebylo jak řešit. To je velice, velice jednoduché. Kdo vstupuje do Evropské unie, tak tam vstupuje s tím, že musí akceptovat svrchovanost Evropského soudu.
A vstupuje tam dobrovolně.
A vstupuje tam dobrovolně, stejně tak jako teď dobrovolně na základě referenda vystupují Britové.
Ono tím Brexitem 31. ledna, ke kterému asi opravdu dojde, na tom se asi shodneme?
Určitě, teď už tomu nemá vůbec co zabránit, protože Boris Johnson nebo konzervativci mají jasnou většinu a i kdyby se mezi těmi poslanci našli někteří, kterým se ta smlouva nemusí líbit nebo mají by rádi zůstali, tak je tam dostatečná většina těch poslanců, aby tu smlouvu rozvodovou Boris Johnsonovi schválili a opravdu už si neumím představit, jaký zásah z hůry by musel nastat, aby k Brexitu na konci ledna příštího roku nedošlo.
Chtěla jsem říct, že tím ale nic neskončí, protože bude následovat vyjednávání té obchodní dohody, tak nebude to ještě složitější než rozvodová smlouva o Brexitu?
Rozhodně bude, protože teď se budou nově nastavovat vztahy a to je možná ještě složitější než přetínání těch starých vztahů. Takže ano, očekává se, že ta vyjednávání budou možná ještě složitější a teď navíc obě strany budou pod velkým časovým tlakem, protože to dohodnuté přechodné období kvůli těm průtahům při té rozluce se zkrátilo a najednou na dohodnutí té nové smlouvy bude necelý rok, protože to přechodné období, které je zatím domluvené, je do konce příštího roku. Takže pokud by se chtěli obě strany dohodnout, tak to budou muset udělat ohromně rychle a třeba Michel Barnier, šéf evropských vyjednavačů, ten rovnou říká, že za těch 11 měsíců je to nestihnutelné. Takže dá se očekávat, že Británie možná bude muset požádat o prodloužení toho přechodného období a to může vyvolat na britské politické scéně nové tenze, protože jsou tam, řekněme, ti radikální stoupenci z přetrhání vazeb s Evropskou unií, kterým se nebude líbit to, že Británie bude dál zůstat v takovém kvazi vztahu s Evropskou unií, takže to může vyvolat další nějaké nové pnutí a nové krize.
My se teď podíváme, co píšete na Facebooku a na Twitteru. Ivan Jandek píše, výsledek se dal očekávat a ovlivnil ho také vysoký počet pracujících z bývalé východní Evropy ve Velké Británii. Nejspíš to bude znamenat i zánik Británie, protože Skotové se přikloní k samostatnému státu a k tomu, aby byli členy Evropské unie. Tak o tom už jsme s Filipem Neradem mluvili. Lukáš Němeček, Británii se bez pochyby povede líp, než když byla v Evropské unii. Trump je názorná ukázka, když jdeš proti proudu. To, co dokázal Trump v USA, se nepodařilo nikomu na světě, tak vytáhnout ekonomiku. Jiří Červenka píše, výsledky nemohly překvapit nikoho, kdo sleduje britskou politiku alespoň zběžně a není úplně zaslepený svým světonázorem. Konzervativcům jistě nemálo pomohlo, že se lejbristé v mezičase vyprofilovali jako radikálně levicová strana. Filipe Nerade, v čem působili lejbristé zřejmě na mnoho voličů jako radikálové? Jak se to konkrétně projevovalo?
Tím svým programem, protože to, co oni slibovali, to je opravdu velmi radikálně levicový program, který, když je někdo nazývá marxisty, tak není daleko od pravdy. Oni v tom programu měli zestátňování železnic, pošt, výrazné zvyšování daní, zejména pro bohaté a pro velké firmy. Takže to jsou věci opravdu silně levicové. A i to byl, a jak už jsem tady o tom mluvil, jeden z důvodů, proč pro spoustu Britů, kteří by třeba v nějakém tom taktickém hlasování je byli schopni podpořit kvůli Brexitu, tak ale třeba kvůli těmto věcem jim ten hlas prostě dát nemohli, protože na ně jim připadali až příliš radikální, až příliš doleva.
Jan Dosedla na Facebooku píše: s Bohem, Spojené království, vítej svobodné Skotsko a jednotné Irsko. Hodně štěstí, Malá Británie. Tak o Irsku jsme ještě nemluvili. I tam dopadly volby tentokrát, tuším, ve prospěch separatistů.
Je to tak. Poprvé se stalo, že zvítězili i v těch okrscích, ne ve všech samozřejmě, ale v některých okrscích, kde tradičně měli poslance nebo zástupce unionisté, takže i tam se zdá se to kyvadlo přiklání právě ke stoupencům, řekněme, sjednocení Irského ostrova, a bude to velmi zajímavé sledovat, protože pokud se prosadí ta rozluková smlouva, jak ji dojednal Boris Johnson, tak vznikne taková pomyslná ekonomická nebo celní hranice v Irském moři, která bude oddělovat právě Irský ostrov a Severní Irsko od toho zbytku Británie, a tudíž nějaké ty separatistické nebo odlukové tendence tam mohou sílit, a nelze vyloučit, že jaksi ty snahy nebo tendence k tomu spojit Irský ostrov a sjednotit Irsko jako Irskou republiku, že budou sílit a že to bude další jaksi ta prasklina ve Spojeném království Velké Británie a stále ještě Severního Irska.
Má podle tebe Boris Johnson plán, taktiku, jak utlumit tyhle, řekněme, separatistické tendence Skotska a Irska, Severního Irska?
No, co se týče Severního Irska, on bude muset se pokusit nějak dát dohromady tam ty dvě entity, reprezentované tedy separatisty a unionisty, aby konečně vytvořili tu autonomní vládu v Severním Irsku, protože ta podle té mírové dohody tam má fungovat v Belfastu, ale poslední tři roky ty strany se rozešly a společnou vládu nemají, takže Severní Irsko je řízeno z Londýna, což by podle té mírové smlouvy být už nemělo. Takže pokud Boris Johnson by chtěl nějakým způsobem tam si sklidnit ty poměry a dostat je zpátky pod kontrolu, tak jak ten první a nejdůležitější krok by měl být obnovení vlády, autonomní vlády Severních Irů. To se zatím konzervativcům za ty poslední tři roky nedařilo a to by teď mělo být to, co by asi měl udělat.
Budu pokračovat vašimi názory z Facebooku. Zdeněk Toman píše: těší mne, že nezabrala propaganda formou fotografie malého chlapce ležícího na zemi. To mi přišlo za hranou vkusu. A ještě by mne zajímalo, kde jsou ty tisíce mladých a prvovoličů, kteří budou volit Corbyna. Spoléhal Corbyn na prvovoliče a mladé? Byl to jeho plán?
Určitě. Spousta mladých Britů je právě, řekněme, hodně levicových, takže já myslím, že i ten program byl tak mířen tímto směrem, že se snažil oslovit mladé Brity, ale nezabralo to natolik Britů. Myslím si, že spousta těch mladých jsou i právě stoupenci setrvání Evropské unie, kteří podpořili třeba liberální demokraty, jenže v tom britském systému jednomandátových obvodů prostě vítěz bere všechno. A pokud jaksi stoupenci členství v Evropské unii ty své hlasy rozdrobí mezi lejbristy, liberální demokraty a další uskupení, tak prostě ty jejich kandidáti nemají šanci a vítěz smáli se konzervativci.
My jsme mluvili o té obchodní dohodě, ta vyjednávání teď začnou, a nebo se předpokládá, že obě strany už mají připravené, že už na tom pracovali, mají připravené určité návrhy toho, jak by si tu obchodní dohodu představovali?
Tak ideální by bylo, kdyby tu představu měli. Já jsem trochu skeptický, protože člověk by čekal, že i třeba Britové, když se odhlasovalo referendum, že budou mít představu, jak dál s tím Brexitem, a oni si tuto představu tak nějak dělali další dva roky. Takže v ideálním případě by to tak mělo být, že už by měli mít tu představu, jak by ty vztahy měly vypadat. Oni takový základní půdorys je načrtnutý v právně nezávazné politické deklaraci, na které se obě strany dohodly a která je součástí té rozvodové smlouvy, ale jako u každého vyjednávání, ďábel je skryt v detailu, může se to zaseknout na nějakých jednotlivostech, dojednávají to právníci a je známo, když se sejdou tři právníci, jsou z toho čtyři názory, takže bude to opravdu velice složité, půjde tam o hodně a bude se opravdu hrát o různé detaily, takže jako sám také neočekávám, že by se ta dohoda dohodla nějak rychle a že to potrvá mnohem déle než ten necelý rok, který na ní bude.
Takže když Martin Dankovský píše, buď jak buď konečně se té brexitové ságy zbavíme,
tak,
ne tak úplně.
Brexitové ságy se zbavíme, ale nastane nová sága nastavování vzájemných vztahů po té rozluce.
Ještě poslední věc. Byly tyhle volby tedy opravdu primárně o brexitu? Dá se to tak říct?
Dá se říct, že byly a byl to právě Brexit, kdo pomohl konzervativcům k tak jasnému vítězství a který způsobil to, že lejbristé dopadli tak, jak dopadli.
Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu, byl s námi v Radioforu. Děkuji za to, Filipe, naslyšenou. Brzy.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A my se podíváme na Twitter, tam jsme se vás tentokrát ptali, jestli výsledky předčasných voleb sklidní rozjitřenou situaci ve Velké Británii. 46% z hlasujících si myslí, že ano, a 46% si myslí, že ne. Hlasovalo tentokrát 61 lidí. Takové bylo dnešní Radioforum. Já se těším zase naslyšenou.